πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το να φιλοσοφεί σημαίνει να είσαι καθοδόν. Οι ερωτήσεις στη φιλοσοφία είναι πιο σημαντικές από τις απαντήσεις, συνήθιζε να λέει ο Καρλ Γιάσπερς, ο γερμανός φιλόσοφος και ψυχίατρος που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883 και ο οποίος υποστήριζε ότι ο άνθρωπος συναισθάνεται την ύπαρξή του μέσα από οριακές καταστάσεις όπως ο πόνος, οι ενοχές, οι ευθύνες και άλλες πολλές παρόμοιες καταστάσεις. Και αν δεχτούμε λοιπόν ότι ισχύει αυτό το αξίωμα μια φορά στη φιλοσοφία, τότε σίγουρα η ισχύ του πολλαπλασιάζεται στην επικαιρότητα γενικώς και στην πολιτική. Ειδικός, όπου ασφαλώς το να ασχολείσαι ενεργά σημαίνει να είσαι καθοδόν. Σαφώς και η συνέστηση της ύπαρξης έρχεται μέσα από ωριακές καταστάσεις όπως οι ενοχές και οι ευθύνες, και πάνω απ' όλα οι ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές από τις απαντήσεις. Νόμος απαράβατος, ειδικά στην πολιτική αυτό το τελευταίο, όπου οι ερωτήσεις και οι απορίες είναι πάρα μα πάρα πολλές. Πάμε να ξετυλίξουμε λοιπόν σιγά σιγά το κουβάρι με τα ερωτήματα της ημέρας, τουλάχιστον να μείνουμε και λίγο ανεξάρτητοι, δίχως να σκλαβωθούμε ούτε σε μια αλήθεια, ούτε σε μια πλάνη, όπως έγραφε στο μυθιστόρημα Τρίλο Ερώικα, ένας από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του 30, ο Κοσμάς Πολίτης, κατά κόσμον Παρασκευάς Ταβελούδης, το ψευδώνυμο το είχε εμπνευστεί από το χαρακτηρισμό Κοσμοπολίτης που του είχαν αποδώσει και ο οποίος πέθανε τέτοια μέρα σε σήμερα το 1974. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, 23 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Σωτήρης Παναγιώτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κάλπες για την εκλογή Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και οργάνων του κόμματος από τη βάση άμεσα και με γρήγορες διαδικασίες, προτείνει ο Στέφανος Κασελάκης. Καταιγιστικές οι εξελίξεις. Με εκπροσώπους αγροτών από τη Θεσσαλία θα συναντηθεί στις 11 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στον ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, χαρακτήρισε εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας-Ινδίας. Εστίασε στην ανάγκη αμοιβαίων επενδύσεων στις δύο χώρες και πρόσθεσε ότι τα συμφέροντά τους είναι πλήρως ευθυγρασμένα. Το πράσινο φως ανάψε το Υπουργείο Υγείας για προσλήψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπεγράφει απόφαση για την έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ με στόχο την πλήρωση 2.000 μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία. Παρανάλωμα του πυρός έγινε πολυκατοικία 14 ορόφων στη Βαλέθια της Ισπανίας, παρασύροντας το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπους. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, όπως είναι λογικό, με τις ραγδαίες και αλυσιδωτές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οδηγείται σε τετραπλές εσωκομματικές εκλογές. Μετά τη χθεσινή παρέμβαση βόμβα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία επιτάχυνε ακόμα περισσότερο τις εξελίξεις, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στους χιλιάδες συνέδρους που για δεύτερη μέρα συνέρχονται στο κλειστό γήπεδο Τάικ Βοντό, με τον πρώην Πρωθυπουργό να ζητά να θυμίσουμε προσφυγή στα μέλη του κόμματος από τον διάδοχό του, εάν θεωρεί ότι αμφισβητείται, και μάλιστα να ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος δεν θα παρευρεθεί στο συνέδριο. Μετά από αυτά, λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης σήκωσε το γάντι στην ομιλία του από το βήμα του συνεδρίου.
Βρείτε μου αντίπαλο! Βρείτε μου αντίπαλο! Και πάμε!
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο τι χρειάζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται επανίδρυση. Η επανίδρυση χρειάζεται ενότητα. Και η ενότητα χρειάζεται έναν πρόεδρο που να μην αμφισβητείται. Όσοι πίστεψαν ότι φυτεύτηκα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα δουν τις δικές μου ρίζες. Προσφεύγω στις ρίζες μου, στα μέλη και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Με έναν πλήρη οδικό χάρτη για επανεκλογή, επανίδρυση και επάνωδο του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνόσα παράταξη. Ως τη μόνη απάντηση σε ένα σάπιο, διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα. Δεν με κρατάει κανείς. Μόνο ο κόσμος. Ο κόσμος που στάθηκε στις ουρές.
Σε μια φορτισμένη ομιλία που δίρκησε μια μισή ώρα, προανήγγειλε εκλογές από τη βάση για τον πρόεδρο και τα όργανα του κόμματος και απάντησε σε αυτούς που το ζητούν να λογοδοτήσει.
Ζητούν να λογοδοτήσω για τις κακές δημοσκοπήσεις. Ζητούν να λογοδοτήσω για τις κακές δημοσκοπήσεις όσοι δεν λογοδότησαν ποτέ για τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ από το 32 στο 18%. Ντρέτα λοιπόν. Ντρέτα όπως πάντα. Χρειάζομαι χρόνο, χρειαζόμαστε χρόνο και ομοψυχία.
Επιπλέον, ο κύριος Κασελάκης επιτέθηκε σε όσους τον υπονομεύουν, λέγοντας πως έκαναν ακριβώς το ίδιο και στον προκάτοχό του.
Οι πολίτες ψηφίζουν κόμματα υπό την ηγεσία προσώπων. Ψηφίζουν κόμματα υπό την ηγεσία προσώπων. Όχι πρόσωπα υπό την τρικλοποδιά του κόμματός τους. Αν ήταν διαφορετικά, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ακόμα στο 32% και όχι στο 18%. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα ήταν τώρα εδώ, στη θέση από την οποία σας μιλάω. Και μακάρι να ήταν. Εγώ πρώτος θα το ήθελα να ήταν εδώ. Ποιος θα ψηφίσει ηγέτη χωρίς κόμμα? Ποιος θα ψηφίσει έναν χωρίς το όλον? Ποιος? Νομίζουν ότι βυθίζουν εμένα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τη συνολική εικόνα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. 5 λέξεις έμειναν χθες. Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Η απάντηση του κυρίου Κασελάκη στην παρέμβαση Τσίπρα. Πάνε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ για εσωκομματικές κάλπες. Υπάρχουν όμως πολλά ερωτήματα και για την επόμενη μέρα του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και για τα διαδικαστικά βεβαίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποιοι θα ψηφίσουν και πώς, ποια θα είναι η διαδικασία. Βάζουμε πολλά στο τραπέζι, αλλά μπαίνουν από την επικαιρότητα πολλά, έτσι κι αλλιώς.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε μια νέα περιδίνηση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, με δεδομένο ότι ο κύριος Κασελάκης ανακοίνωσε χθες την διαδικασία επανεκλογής νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε από το τρέχον ρεπορτάζ, αν μου επιτρέπει. Σύμφωνα με τις δικές μας λοιπόν πληροφορίες, φαίνεται ότι η Όλγα Γεροβασίλη σήμερα το βράδυ θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά της. Σας λέω με επιφύλαξη, αλλά με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο πολιτικό ρεπορτάζ.
Όχι, είναι σημαντικό είναι αυτό, γιατί πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι τα ονόματα αυτά που θα πάνε αντίπαλοι, θα κατέβουν ως αντίπαλοι στον κύριο Κασελάκη.
Οι δικές μας πληροφορίες λοιπόν επιμένουν σε αυτό, ότι σήμερα το βράδυ από το βήμα του συνεδρίου η κυρία Όλγα Γεροβασίλη κατά πάσα πιθανότητα ανακοινώνει τη δικιά της υποψηφιότητα. Είχε πριν από λίγο, μια-δυο ώρες νομίζω, μια συνάντηση στη Βουλή και με κορυφαίους κομματικούς παράγοντες, προκειμένου να διακρίνει τις διαθέσεις αλλά και το συνολικό κλίμα που υπάρχει στο κόμμα για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το βράδυ για να επιβεβαιωθούν ή όχι οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μέχρι την Κυριακή, που λύγει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι όποιες υποψηφιότητες. Αυτό λόγω του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, επαναλαμβάνω, μέχρι την Κυριακή, διότι το σώμα του συνεδρίου, οι σύνεδροι δηλαδή, θα πρέπει να εγκρίνουν ή μη τις υποψηφιότητες. Αυτό λέει το καταστατικό του κόμματος, που πρακτικά αυτό σημαίνει ημερομηνιακά ότι στο επόμενο 15ήμερο θα πρέπει να, όπως το ανακοίνωσε χθες και ο κύριος Κασελάκης, να έχουμε τέσσερις διαφορετικές κάλπες, δηλαδή Κεντρική Επιτροπή, εκλογή Προέδρου και νομαρχιακές οργανώσεις. Αυτές οι κάλπες θα διαμορφώσουν και το νέο κλίμα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, τότε όπως λένε όλο το, όπως υπάρχει ως πολιτικό κλίμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ, θα προχωρήσει βεβαίως και στην έγκριση του ερωτηματολογίου, το οποίο είναι ενισχύ. Υπενθυμίζω το μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα. Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα είναι αλλαγή τίτλου, αλλαγή κόμματος, ταυτότητας. Χθες ο κύριος Κασελάκης στην ομιλία του αυτό ακριβώς έκανε. Έβαλε τους δικούς του ιδεολογικούς και πολιτικούς πυλώνες για το νέο κόμμα που θέλει να δημιουργήσει. Θα πρέπει καταρχάς να δούμε εάν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μας για την υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη, μια ισχυρή υποψηφιότητα εντός και εκτός κομματικών τυχών. 10 Μαρτίου κατά πάσα πιθανότητα οι κάλπες εκ νέου σε σχολεία, όπως είχαμε για την εκλογή του κυρίου Κασελάκη πριν από 5-5,5 μήνες.
Και ποιοι θα προσέλουν στις κάλπες αυτοί, Ευαγγέλη, αυτοί που είχαν πάει και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση?
Αυτό μπορεί, όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή και τις νομαρχιακές οργανώσεις, μπορεί να γίνει και υβριδικά, δηλαδή και με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψήφου. Αυτό βέβαια μπορεί να δημιουργήσει κάποιες, να προκαλέσει κάποιες αντιρρήσεις με την έννοια της μη ασφαλούς, θα το έλεγα, διαδικασίας ψηφοφορίας. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την εμπειρία από τις δύο προηγούμενες φορές εκλογή του Προέδρου απευθείας από τη βάση, και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κασελάκη. Επομένως είναι σίγουρες οι κάλπες. Τώρα, το αν θα γίνει υβριδικό ή όχι, αν θα υπάρξει και υβριδική δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, αυτό μέλει να αποφασιστεί. 10 Μαρτίου λοιπόν, διότι όπως λένε όλοι, υπάρχει η διαδικασία, υπενθυμίζω, της παρουσίασης του κυρίου Κασελάκη στον ελληνικό στρατό. Μπορεί να πάρει βεβαίως κάποια αναβολή όσοι ήθιστε για τέτοιου είδους θέματα. Μετά έχουμε καθαρή Δευτέρα και 25 Μαρτίου, απαγορευτικές ημερομηνίες για εκλογικές και μάλιστα ισοκομματικές διαδικασίες. Άρα η 10η Μαρτίου μάλλον είναι η πιθανότερη ημερομηνία. Θα αποφασιστεί όμως και αυτή εντός των επομένων δύο ημερών, δηλαδή στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα είναι μια τελική ψηφοφορία, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το λέω τελική με την έννοια ότι όποιος εκλεγεί, αναλαμβάνοντας τα ενία του κόμματος, θα διαμορφώσει και τις συνθήκες για την επόμενη ημέρα. Είναι όμως μακριά η επόμενη ημέρα. Θα πρέπει οι εσωκομματικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή, η χθεσινή νύχτα μάλλον θα σας έλεγα ότι ήταν μακρά νύχτα, ύστερα από την απόφαση του κυρίου Κασελάκη, μετά την διελκυστίδα που είχαμε την πολιτική με την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, τη γνωστή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.
Πάντως δεν πήγαιναν τα πράγματα καλά το τελευταίο διάστημα. Υπήρχε αυτή η ένταση συνεχώς. Μας ενημέρωνες, μας έλεγες όλες τις πληροφορίες όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, Βαγγέλη, έχει υπάρξει άλλοτε ξανά στο παρελθόν στην Ελλάδα πολιτικός αρχηγός και μάλιστα αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης 4-5 μήνες μετά την εκλογή του να προσφεύγει πάλι σε νέες εσωκομματικές κάλπες και μάλιστα λίγους μήνες πριν από ευρωεκλογές?
Νομίζω ότι είναι ιστορικό παράδοξο. Νομίζω ότι είναι ιστορικό παράδοξο. Φαίνεται όμως ότι δεν πήγαινε άλλο. Έπρεπε να ανοίξει το καπάκι που λέμε προκειμένου να βγουν όλες οι αντιθέσεις. Μόνο με αυτή τη διαδικασία, αυτή ήταν και η προτροπή του Αλέξη Τσίπρα στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν παίρνεις λευκή επιταγή και έκριση από την πολιτική γραμματεία, αλλά πηγαίνεις κατευθείαν στη βάση. Αυτό έκανε χθες και ο κύριος Κασελάκης. Έχουμε λοιπόν μια νέα περιδίνηση του κόμματος. Θα πρέπει να σας πω ότι το επόμενο διήμερο δεν θα είναι εύκολο για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένουμε τις τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών, που πολλά θα εξαρτηθούν και από αυτές τις τοποθετήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ερωτηματικά είναι η στάση του κ. Παπά, του κ. Πολάκη, των άλλων κορυφαίων στελεχών, με τις ομιλίες τους που θα καθορίσουν ή θα φωτογραφίσουν τη διάθεση και τη στάση τους για την επόμενη εκλογή του νέου Προέδρου.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πάμε σε λίγο και εμείς, έτσι κι αλλιώς, κύριε Σκίσου, τα εκβοντώ. Θα συνδεθούμε τη ρεπόρτερ μας, τη Γεωργία Λατσοπούλη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ τι γίνεται σήμερα εκεί πέρα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου. Τώρα, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ρωτήθηκε στη τηλεοπτική του συνέντευξη αν θα θέσει ο ίδιος υποψηφιότητα για την Προεδρία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Το συνέδριο αυτό πιθανά να είναι και η τελευταία ευκαιρία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αποκτήσει μια σοβαρή, συνεκτική και προοδευτική πολιτική για να δώσει διέξοδο στη χώρα. Διότι αλλιώς δυστυχώς τα συμφέροντα θα κάνουν πάρτι, διότι δεν είναι μόνο το θέμα του Προέδρου, είναι τι κόμμα έχουμε και τι πολιτική πρόταση έχουμε. Ότι δεν ακολουθώ μια προσωπική διαδρομή και ότι δεν έχουν για μένα σημασία οι προσωπικές επιλογές, αλλά οι συλλογικές.
Για ημέρα γιορτής έκανε λόγο Διονύση Τεμπονέρας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι η ώρα των μελών, των φίλων και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ώρα να μιλήσει η οργανωμένη βάση και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα οι μόνοι νόμιμοι πραγματικοί ιδιοκτήτες παίρνουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους και διαμορφώνουν την επόμενη μέρα. Είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα δημοκρατίας.
Ο Κώστας Ζαχαριάδης ρωτήθηκε αν ορθώς έθεσε θέμα ο Αλέξης Τσίπρας.
Απολύτως ορθώς. Απολύτως. Γιατί η σημερινή ηγεσία, κατά την άποψή μου, μας πηγαίνει σε ένα λάθος μονοπάτι. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φρασιολογία. Βρείτε μου αντίπαλο. Την θεωρώ και αυταρχική και αλαζονική. Εγώ μέσα στο κόμμα βλέπω συντρόφους και συνοδοιπόρους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα.
Ο Θέμης Μουμουλίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εκτίμησε ότι δύο είναι πλέον τα κρίσιμα σημεία στο δρόμο προς τις νέες εσωκομματικές κάλπες. Για να ακούσουμε τι είπε στο Φώτη Παπουλιά.
Το πρώτο είναι ποιο είναι το σώμα των εκλεκτών. Εγώ αδυνατό να φανταστώ ότι ένα σώμα 130-140 χιλιάδων μελών δεν μπορεί να στείλει 4.000 μέλη σε ένα συνέδριο. Αυτό μου είναι αδιανόητο και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω και να το χρεώσω στον κύριο Κασελάκη. Και το δεύτερο είναι τη συνθήκη. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ως κόμμα υπάρχει πάντα ως κόμμα της παραδοσιακής αριστεράς, ως κόμμα είναι ένα κόμμα ενεργών πολιτών. Επομένως, το στοιχειώδες που θέλει να κάνει το μέλος είναι να ξεκινήσει από το σπίτι του και να πάει στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγηθούμε σε υβριδική ψηφοφορία, γιατί αυτό πιστεύω θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Άρα, λοιπόν, πάμε σε μια καθαρή εκλογική αναμέτρηση, όποιος και αν εκλεγεί, με ένα καθαρό πρόσημο στις πολιτικές του θέσεις, θα είναι ένα αποτέλεσμα σεβαστό και νομίζω θα δημιουργήσει, θα βάλει τέλος σε αυτήν την εσωστρέφεια την οποία, επαναλαμβάνω, δημιουργεί με τη συμπεριφορά του και με την αυθαίρετη πολλές φορές λειτουργία του ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης δεν είναι μονάρχης, δεν είναι αυτοκράτορας, είναι ένα από τα 140.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην φεύγουμε και από την πραγματικότητα. Προφανώς κάτι άλλο έχει στο μυαλό του.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θανάσης Ηλιόπουλος, ρωτήθηκε αν είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα πράγματα στο κόμμα.
Εγώ συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει πλέον με διαφάνεια και δημοσιότητα να πάει σαν ομάδα και σαν οικογένεια στον ψυχολόγο.
Ποικίλες λοιπόν οι αντιδράσεις γενικότερα μετά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, με διαφορετικές αναγνώσεις και προσεγγίσεις. Κάποιες στελέχοι εκτιμούν ότι το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το πρόσωπο του Προέδρου, αλλά η πολιτική πρόταση. Τώρα, μέσα σε ταραχώδης κλίμα λοιπόν, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει, το ακούσαμε και νωρίτερα, πλέον σε τετραπλές κάλπες, και ενώ ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά, καθώς έχουμε μπροστά μας και τις ευρωεκλογές. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον Τάικ Βοντό και τη ρεπόρτερ μας, τη Γεωργία Λοτσοπούλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Γεωργία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο το πρόγραμμα, ποιοι έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής, ποιοι θα ακολουθήσουν και τι λένε. Αλλά εξίσου ενδιαφέρον έχει και να μας μεταφέρεις και το κλίμα από το κλειστό γυμναστήριο. Δηλαδή, τι λένε οι συνεδρικοί παρευρισκόμενοι σήμερα στα πηγαδάκια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις.
Καλησπέρα σας λοιπόν από το ΤΑΕΚ Φοντό. Να σας πω την τελευταία εξέλιξη, ότι πριν από λίγο μίλησε, πριν από λίγα λεπτά, ο Διονύσης Τεπονέρας, ο οποίος βεβαίως εμφανιζόταν όλο το τελευταίο διάστημα ως πιθανός υποψήφιος να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος, και πολύ περισσότερο μετά τη χθεσινή εξέλιξη. Ο Διονύσης Τεπονέρας λοιπόν έδωσε ένα δείγμα των προθέσεών του, λέγοντας ότι οι δικές μου ρίζες είναι στέρεες και διαχρονικές και δεν έχουν ανάγκη επιβεβαίωσης. Καρέκλες του οφείλεια, αν και μας προσφέρθηκαν, δεν τα δεχτήκαμε, δεν τα χρειαζόμαστε. Και ενώ άφησε σαφείς αιχμές στον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι βλέπω συντρόφους και όχι αντιπάλους, ότι η αριστερά δεν παράγει μεσίες και ήρωες, αλλά κοινωνικά υποδείγματα. Παρουσίασε νωρίτερα την πλατφόρμα του για ένα δημοκρατικό κοινωνικό μέτωπο και βέβαια επιβεβαίωσε και τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει συναντηθεί ήδη με την Όλγα Γεροβασίλη, προκειμένου να γίνουν όλες αυτές τις διεργασίες που σύμφωνα με πληροφορίες θα οδηγήσουν σε μία υποψηφιότητα απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη στις κάλπες, στις τετραπλές κάλπες που όπως είπες εσύ θα στηθούν σε 2 εβδομάδες. Τώρα, οι σύνεδροι που τοποθετήθηκαν, και ο Νίκος Παπάς νωρίτερα είπε ότι η ενότητα θέλει κόπο αλλά θέλει και τρόπο. Ωστόσο θα υπάρξει και άλλη τοποθέτηση του Νίκου Παπά που ενδεχομένως να είναι περισσότερο αποκαλυπτική των προθέσεών του. Αλλά και οι περισσότεροι σύνεδροι που τοποθετήθηκαν τοποθετούνται πλέον όχι μόνο επί των αρχών, καθώς είναι ένα συνέδριο αρχών που πρέπει να οδηγήσει σε ένα κείμενο θέσεων και να θα τεθεί και σε ψηφοφορία την Κυριακή, αλλά τοποθετούνται και επί των θεμάτων βεβαίως που προκύπτουν από αυτές τετραπλές κάλπες και είναι τόσο το χωροροδιάγραμμα όσο κυρίως και ο τρόπος. Είναι πολλοί αυτοί που ακούστηκαν να λένε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαδικτυακή ψηφοφορία χωρίς να ξέρουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα ψηφίσουν για τον επόμενο πρόεδρο, αλλά και για τα υπόλοιπα όργανα και για την Κεντρική Επιτροπή, ακόμα και για τις νομαρχιακές. Είναι κάτι το οποίο αμφισβητούν ότι μπορεί να γίνει, αλλά και συζητούν εντονότατα και για το ποιο θα είναι πλέον το σώμα των μελών που θα αποφανθεί για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και τις αποχωρήσεις εκατοντάδων μελών από το κόμμα.
Γεωργία Λετσοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε και πάλι κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας από την Ινδία, που απευθύνε πρόσκληση, τα λέγαμε και χθες, στους Ινδούς επιχειρηματίες να έρθουν και να επενδύσουν στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός μετέβη σήμερα στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Εμίρη του Κατάρ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την ασφάλεια με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Συνδεόμαστε με την Ντόχα και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει τις διεθνείς επαφές. Ωστόσο, υπάρχουν και θέματα στην εσωτερική ατζέντα, όπως για παράδειγμα αγροτικές κινητοποιήσεις. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Θεσσαλούς αγρότες.
Καλό μεσημέρι από την πρωτεύουσα του Κατάρ. Ναι, έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τους αγρότες της Θεσσαλίας. Είναι η 11η Μαρτίου. Εκκρεμούσε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου από τον Θεσσαλικό κάμπο. Θα λάβει χώρα την δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνάντηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι κι αλλιώς αυτό που επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση οι κυβερνητικά στελέχη είναι ότι η Μέγαρο Μαξίμου και στην αρμόδια Υπουργεία έχουν συνεχώς στραμμένα τα ραντάρ τους στα αιτήματα των αγροτών. Είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα του διαλόγου. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι στη διάρκεια του επόμενου Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων. Είναι ένα από τα δύο ζητήματα που προτάσει τόσο σε ευρωπαϊκό περιβάλλον όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον η κυβέρνηση. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση και προς το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Ντόχα προερχόμενος από την διήμερη παρουσία του σε Νέο Δελχή και Βομβάη με κλειδί τον ενισχυμένο γεωπολιτικό και οικονομικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οδεύει προς τις διευρυμένες συνομιλίες του με τον Εμίρη του Κατάρ, έχοντας ως πρόταγμα το γεγονός ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Ενέργεια, οικονομία, ζητήματα ασφάλειας και κατάσταση στην Ανατολική Ακτή της Μεσογείου με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και η διάχυση της γεωπολιτικής κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, τη στιγμή που οι επιθέσεις των Χούθη σε εμπορικά πλοία προκαλούν ασφυξία στο παγκόσμιο εμπόριο, αναμένεται να απασχολήσουν τις συζητήσεις των δύο ηγετών.
Τώρα, Δημήτρη, επειδή είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στη χώρα μας εδώ στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουμε κάποια αντίδραση από την κυβέρνηση?
Δεν σχολιάζουμε εσωτερικά άλλων κομμάτων, είναι η σταθερή απάντηση Γρηγόρη που μας δίνουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι με αφορμή τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό που εκτιμάται σε κάθε περίπτωση είναι ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν απότοκο του πολιτικού αδιεξόδου της Κουμουνδούρου που ξεκίνησε επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα, οδήγησε στην εκλογική συντριβή του 2023 και στην παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού από την Προεδρία και συνεχίζεται επί εποχή Στέφανου Κασελάκη.
Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Ντόχα του Κατάρ, εκεί όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για επαφές με τον Εμίρη του Κατάρ. Ακούσαμε λοιπόν ότι το Μαξίμου λένε πως δεν θέλουν να σχολιάσουν εξελίξει άλλο κόμμα. Ωστόσο, η Ντόρα Πακογιάννη μίλησε το πρωί σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για διάλυση. Το πρόβλημα της αντιπολίτευσης, κύριε, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι τα πρόσωπα. Το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι οι πολιτικές. Έχουν μπερδέψει, δεν ξέρουν ακριβώς ποια είναι η ταυτότητά τους. Η παρέμβαση Τσίπρα ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
Δεν έχει μέλλον λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούσαμε να εκτιμάει η Ντόρα Μπακογιάννη. Για τις εξελίξεις τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης.
Δεν ξέρω αν στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι με επαναλαμβανόμενες εσωκομματικές εκλογές που οδηγούν πολλές φορές και σε διασπάσεις, σε αποχωρήσεις λύνονται τα προβλήματα της χώρας.
Ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μιλώντας στο σταθμό μας, κλήθηκε από τον Φώτη Παπούλια να σχολιάσει την παρέμβαση Τσίπρα και συνολικά τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζουμε ότι είναι ένα νέο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ του κατήφορου και του εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πέρα από τα πρόσωπα και τις σύντρικες και τα μαχαιρώματα βασίζεται σε έναν πολιτικό εκφυλισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την περίοδο που μιλάμε ο ΣΥΡΙΖΑ διαγωνίζεται με το ΠΑΣΟΚ σε ένα ρόλο συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης στο Μητσοτάκη. Σε κρίσιμες στιγμές δίνουν στήριξη σε αυτή την κυβέρνηση, όπως πρόσφατα έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης ενώ έχανε τη δεδηλωμένη με το νομοσχέδιο για την τεχνοθεσία και την τεκνοποίηση.
Να μείνουμε για λίγα ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου υποδέχθηκε νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση. Στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν η πολιτική μας δάχτυρα Κάτια Αντωνιάδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είχαμε κάποιο σχόλιο, ρωτήσατε οι δημοσιογράφοι τον κύριο Χαρίτση για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, φυσικά ρωτήσαμε. Αυτό είναι και το θέμα αυτής ημέρας. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Χαρίτσης, οι τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνουν αυτό που είχαμε πει, ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει οδηγηθεί σε εκφυλισμό και απαξίωση του. Δικαιώνει, είναι κάτι που δικαιώνει, είπε ο Αλέξης Χαρίτσης, την απόφαση να αποχωρήσουμε. Σημείωσε ότι διαμορφώνεται ένα μεγάλο πολιτικό κενό που καλείται να καλύψει η Νέα Αριστερά, καθώς και ζητά απαντήσεις στα ζητήματα και μια πολιτική έκφραση που δεν βρίσκει το παρόν στον προοδευτικό χώρο. Η Νέα Αριστερά βρίσκεται εδώ, μας είπε, με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, αρχής γενομένης με τη συνδιάσκεψη την άλλη εβδομάδα, προκειμένου να δώσει ριζοσπαστικές απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα. Και έκλεισε λέγοντάς μας ότι δεν μπορεί μόνο ο δρόμος για την κοινωνία να είναι ο αυταρχικός, νεοφιλελεύθερος μονόδρομος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κάτι, Αντωνιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτές ήταν λοιπόν οι δηλώσεις του κυρίου Χαρίτση για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Αιχμηρό σχόλιο τώρα για τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Νέα Αριστερά, διαστόματος του Γαβρίλη Σακελαρίδη.
Όταν ένας άνθρωπος σαν τον Αλέξη Τσίπρα, 5 μήνες μετά την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη, λέει ότι πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα νομίζω ότι βλέπει το ίδιο πρόβλημα που βλέπαμε όλοι μας.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Σε διαφορετική γραμμή κινούνται οι συνελεύσεις των αγροτών για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Οι Θεσσαλοί αγρότες, και ενώ επίκειται η συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό, αποφάσισαν τη συνέχιση του αγώνα. Ενώ οι περισσότεροι αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις μέσα στην πόλη της Καρδίτσας σχεδιάζουν οι Θεσσαλοί από τη Δευτέρα, καθώς στις Βρυξέλλες θα διεξάγεται η συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε έως όταν λυθούν τα προβλήματα και συγχρόνως τη Δευτέρα που γίνεται συζήτηση στις Βρυξέλλες για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, θα είμαστε μέσα στην πόλη της Καρδίτσας με τρακτέρ για να δώσουμε το μήνυμα ότι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική δυστυχώς μας διώχνει από τα χωράφια μας και από τα σπίτια μας.
Το μήνυμα προς την κυβέρνηση πρέπει να συνεχιστεί, συνεχίζοντας και τον αγώνα μας στα μπλόκα.
Θα ενισχύσουμε τον μπλόκο φέρνοντας και άλλα τρακτέρ για να αποδείξουμε ότι και να φύγουμε από εδώ δεν έχουμε που να πάμε για να σπείρουμε τα χωράφια μας. Είμαστε ακόμα πλημμυρισμένοι, είμαστε ακόμα κατεστραμμένοι ως Θεσσαλία.
Να συνεχίσουν λοιπόν τις κινητοποιήσεις που αποφάσισαν οι αγρότες της Θεσσαλίας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι αγρότες της Βοιωτίας.
Προσπαθούμε με όσο γίνεται την κοινωνία κοντά μας να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν.
Όλος ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί, τέλος πάντων να σκέψει η κυβέρνηση, να μας λύσει τα προβλήματα, ειδικά αυτό το θέμα με το πετρέλαιο, 20 χρόνια τώρα από όλες τις κυβερνήσεις που τους παρακαλάμε να μας θεσπίσουν το αγροτικό πετρέλαιο να γίνει πράξη.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν σε διαφορετική γραμμή. Κινούνται οι συνελεύσεις των αγροτών για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Σε άλλο μήκος κύματος οι Θεσσαλοί αγρότες, σε άλλο οι αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε τώρα?
Όπως ακριβώς είναι τα πράγματα, όπως τα λες, Γρηγόρη, οι Μακεδόνες αποχωρούν σιγά σιγά. Μια μερίδα τους, κάποια μια άλλη μερίδα παραμένει. Ωστόσο, πιστεύω ότι οι εξελίξεις αυτές είναι μέχρι και τη Δευτέρα, όπως και οι Θεσσαλοί παραμένουν τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα στα μπλόκα. Και για έναν απλό λόγο, Γρηγόρη, και πάρα πολύ σημαντικό, είναι τα βλέμματά τους στραμμένα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Δευτέρας, τόσο οι Έλληνες αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, ευελπιστώντας ότι θα γίνουν αλλαγές στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο από τώρα μέχρι το 2027. Το μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε κάποια δείγματα γραφής και προτάσεις προς τους Υπουργούς Γεωργίας της Δευτέρα, όπου σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις προβλέπεται απλούστευση ορισμένων από των απαιτήσεων που σχετίζονται με τους φιλοπεριβαλλοντικούς όρους καλλιέργειας των χωραφιών. Επίσης, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στους κανόνες αλλά και στις εκτάσεις, με εξαίρεση τις μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω από τα 100 στρέμματα. Και αυτό σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που σχετίζονται στις δεσμεύσεις για το περιβάλλον, ούτως ώστε να μην ασχολούνται με το περιβαλλοντικό φάκελο οι αγρότες και όχι με τα χωράφια τους. Αυτό σίγουρα ωφελεί τους Έλληνες αγρότες, γιατί έχουν μικρές εκτάσεις, ελάχιστη είναι αυτή, μικρό το ποσοστό μάλλον που έχει πάνω από 100 στρέμματα προς καλλιέργεια. Και μάλιστα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λευτέρης Αυγεννάκης, με αφορμή αυτές τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμφανίστηκε ικανοποιημένος και είπε ότι η κινητοποίηση των αγροτών έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τα κέντρα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει κατά τρόπο ομαλό. Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ των αναγκαίων αλλαγών στην κοινή αγροτική πολιτική, τόνισε, ώστε να γίνει πιο λειτουργική αλλά και πιο επωφελής για τους Ευρωπαίους αγρότες και φυσικά για τους Έλληνες αγρότες. Θα είναι καθοριστικό πραγματικά το αποτέλεσμα του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες για το μέλλον των κινητοποιήσεων τόσο στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Ενώ δημιουργούνται και προσδοκίες από τους Θεσσαλούς αγρότες για την συνάντηση που θα έχουν με τον Πρωθυπουργό στις 11 Μαρτίου, όπως έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Αν και οι ίδιοι αγρότες πριν από λίγο μας είπαν ότι ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί επισήμως για την ημερομηνία της συνάντησης, θεωρούμε ότι απλά είναι θέμα διαδικαστικό και θέμα χρόνου.
Μες.
Και από την πλευρά της κυβέρνησης, στην κυβέρνηση εργάζονται για την υλοποίηση των μέτρων που έχει υποσχεθεί στους αγρότες. Και μάλιστα μέτρα για τις ελληνοποιήσεις θα ανακοινωθούν και την επόμενη εβδομάδα, όπως προανήγγειλε και χθες ο Υπουργός Λευτέρης Αυγεννάκης προς τους μελισσοκόμους. Αφορά ελέγχους τόσο στο μέλι όσο και στο γάλα, για την ελληνοποίηση γάλακτος. Ήδη οι έλεγχοι, ειδικά για το γάλα, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και έχουν αποτελέσματα σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο. Θα δούμε και τι μέτρα περαιτέρω για την αυστηροποίηση των κανόνων θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα.
Βέβαια.
Αυτό είναι το κλίμα μέχρι στιγμής στον αγροτικό τομέα, Γρηγόρη.
Δημήτρη Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, καθώς ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στο ΕΣΥΣ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας για την έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, με στόχο την πλήρωση 2.145 θέσεων μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Αυτές οι 2.145 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού είναι οι πρώτες από τις 6.500, οι οποίες θα γίνουν συνολικά μέσα στο 2024, όπως έχει ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Θα τοποθετηθούν σε νοσοκομεία που υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες, προκειμένου να λειτουργήσουν εύρυθμα οι κλινικές και τα τμήματα, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει η αντίστοιχη απόφαση για να πάρουν το πράσινο φως για το ΑΣΕΠ άλλοι 750 γιατροί όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών στα δημόσια νοσοκομεία.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ανάγκη τώρα για μια ισχυρή πρωτοβάθμια περίθαλψη τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Μεταξά.
Τι λέμε, θέλουμε ολοήμερα χειρουργία για να μειωθούν οι λίστες. Και αυτό προϋποθέτει για να πετύχει αύξηση του προσωπικού και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των χειρουργείων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις ελλείψεις συγκεκριμένες ειδικότητες.
Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, στις αλυσιδωτές και ποικίλες αντιδράσεις που προκαλούν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη χθεσινή παρέμβαση Τσίπρα και την απόφαση του Στέφανου Κασελάκη, την οποία γνωστοποίησε από το Βήμα του συνεδρίου ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βαδίζει προς τετραπλές εσωκομματικές κάλπες. Θα ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον συνάδελφο Δημήτρη Στούμπο, είναι πρώην διευθυντής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της εφημερίδας Η Αυγή, θέσεις τις οποίες διατέλεσε επί σειρά ετών και με μεγάλη διαδρομή και ο ίδιος στο χώρο της αριστεράς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλό μεσημέρι και σε σένα και σε όσες ακροάτριες και ακροατές ακούνε το μαγκαζίνο που κάνεις τόσο καλά.
Έχει μεγάλη σημασία, Δημήτρη. Ακούσαμε νωρίτερα αναλυτικά από τους συναδέλφους στα ρεπορτάζ για όλα τα διαδικαστικά, ποιοι έχουν, που έχουν σημασία βέβαια για το σώμα των εκλεκτόρων, ποιοι θα ψηφίσουν και πώς και τη διαδικασία και για τα ονόματα. Αλλά έχει υπάρξει ποτέ άλλο στο παρελθόν κόμμα και δι' της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του οποίου αρχηγός πάει ξανά σε εσωκομματικές εκλογές και μάλιστα 4 μήνες πριν από ευρωεκλογές?
Όσα εξελίσσονται με δραματικό τρόπο αυτές τις τελευταίες 15 μέρες, απλά ήλθαν να επιβεβαιώσουν τα δομικά ζητήματα και ελλείμματα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πριν την περσινή διπλή εκλογική και πολιτική ήττα επί Τσίπρα. Μετά και την παρέτηση Τσίπρα, αντί να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση συνολικότερη απολογισμού ταυτότητας αξιών και στρατηγικής πρότασης, οδηγηθήκαμε σε πρόωρες προεδρικές εκλογές που δημοκρατικά βεβαίως με μεγάλη συμμετοχή υπερψηφίστηκε ο κύριος Κασελάκης με μια εντυπωσιακή παρουσία. Από εκεί και πέρα όμως οι επόμενοι μήνες δεν επιβεβαίωσαν την όποια ελπίδα ή προσδοκία είχαν όσοι τον ψήφισαν για να αντιπαρατεθεί στον κύριο Μητσοτάκη. Όταν φτάνει στο χθεσινό σημείο να ουσιαστικά αντιμετωπίζει μια σφοδρή πολιτική κριτική από την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα, που κάνει βέβαια κριτική όχι μόνο στον κύριο Κασελάκη που ζητάει λευκή επιταγή και τον επικρίνει γι' αυτό, αλλά και στην υπόλοιπη ηγεσία, επειδή προφανώς έχουν διατυπωθεί πολλές υπερβολικές, θα έλεγα, κριτικές και πολεμικές που θυμίζουν περισσότερο φιλοδοξίες παρά ουσιαστική τεκμηρίωση, γιατί κάποιοι από τους υποστηριχτές του κυρίου Κασελάκη, όπως ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ ο Γιώργος Τσίπρας και άλλοι πολλοί, τώρα κάνουν σφοδρή κριτική στον κύριο Κασελάκη, γιατί καθ' υπερβολή προχώρησε σε μια απόπειρα μονομερούς ηλεκτρονικού εσωκομματικού δημοψηφίσματος.
Με το ερωτηματολόγιο το περίφημο.
Ναι, το πήρε πίσω μετά κατά κάποιο τρόπο, λέγοντας ότι είναι ένα είδος συμβουλευτικού ερωτηματολογίου. Παρ' όλα αυτά, ήταν αυτό που προκάλεσε την πρώτη εμφάνιση σφοδρής πολεμικής από την κυρία Γεροβασίλη και στη συνέχεια από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της πολιτικής γραμματείας. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια, όπως είπες και εσύ, πρωτοφανή θεσμική πολιτική κρίση, πρόεδρος φρεσκοεκλεγμένος με μαζικό τρόπο, σε απόλυτη αντιπαράθεση και σύγκρουση, για να μιλάμε σοβαρά, με την υπόλοιπη πολιτική γραμματεία και κυρίως έχοντας απέναντί του ένα μεγάλο κομμάτι και τον κόσμο που τον ψήφισε, γιατί βλέπει αντιφάσεις και ελαττώματα και ελλείμματα όχι μόνο για τον πρόεδρο και για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την πολυδιάσπαση που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει διαρροή κόσμου, όχι μόνο επειδή το αποτυπώνει οι δημοσκοπήσεις, αλλά και από την εμπειρία τη δική μου, γιατί είναι τεράστια η δυσφορία στον κόσμο της αριστεράς, στους προοδευτικούς πολίτες που άλλα περιμέναν και περιμένουν από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κυρίως από την ευρύτερη περιοχή, ας το πούμε έτσι, της προοδευτικής πλευράς της κεντροαριστεράς, θέλετε να πείτε, της αριστεράς των δημοκρατικών ανθρώπων που θέλουν μια σφοδρή απάντηση στη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δυστυχώς τρίβει τα χέρια της με τις αλλεπάλληλες προβληματικές και, τι να πω, πρωτοφανείς καταστάσεις που αντιμετωπίζει τόσο η ακόμη αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ο υπόλοιπος χώρος στην περιοχή αυτή. Το ζητούμενο λοιπόν τώρα είναι αν θα προκύψουν και ποιες υποψηφιότητες. Λυπάμαι που ο κύριος Κασελάκης μίλησε για αντιπάλους μέσα στο κόμμα, να καταλάβω συνυποψηφίους, να καταλάβω ανθυποψηφίους. Αυτό δείχνει ότι είναι σε πολύ σκληρή πορεία αντιπαράθεσης και αυτός και τα άλλα στελέχη.
Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε, είπε χαρακτηριστικά.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι ορολογία αυτή για κόμμα της αριστεράς και γενικότερα σε οποιοδήποτε ίδιο σπίτι να λέω εγώ στον Γρηγόρη ότι είναι αντίπαλός μου, ακόμα και αν έχουμε σφοδρές αντιθέσεις. Εξάλλου, μια παλιά αμαρτία και για την αριστερά και για τα μεγάλα κόμματα σήμερα, που δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται, θα πρέπει να είναι, αν οι διαφωνίες δεν είναι, τι να πω, καθοσιώσεως, να συμβαδίζουν μέσα από τις δημοκρατικές επιλογές. Άλλο οι δημοκρατικές επιλογές και η πολιτική απόπειρα σύνθεσης μπροστά στους πολίτες με ευκρίνεια και αν θέλετε, επειδή είμαι και λίγο Ιταλός, ένας Μακαρίτης έλεγε να βάζουμε περισσότερη ηθική στην πολιτική, κάτι που σπανίζει στις δημοκρατίες μας και στη χώρα μας, αλλά πολύ περισσότερο στην περιοχή της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων. Άρα, εδώ που φτάσαμε, το συνέδριο δεν είχε εκλογή αντιπροσώπων, το υπενθυμίζω σε όσους μας ακούνε. Ναι. Θα μου πεις, τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει, γιατί αυτό το συνέδριο
μπορεί να έχει τη σημασία του και αυτό, βέβαια.
Βεβαίως, η συντριπτική πλειοψηφία των οργανώσεων πανελλαδικά, με συμφωνία και του κυρίου Κασελάκη και όλη τη πολιτική γραμματεία, δεν προχωρούσαν παντού σε εκλογές, ανέβαλαν και προγραμματισμένες εκλογές. Άρα, για ποια δημοκρατία των μελών έχουμε τεράστια ελλείμματα διαπιστώσει λοιπόν, και συνεπώς τώρα, μετά και την πρόκληση που έστειλε ο κύριος Τσίπρας εχθές, και όχι μόνο εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όσους αποχώρησαν υπενθυμίζοντας δικές τους ευθύνες, τώρα σήμερα του απαντάνε ότι δεν παίρνει ο Τσίπρας ευθύνες. Θα ξέρετε, θα έχετε παίξει, υποθέτω, τις δηλώσεις.
Βέβαια, έχουμε παίξει και δηλώσεις και αναλυτικά ρεπορτάζ.
Του κυρίου Παπαδημούλη, δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά λυπάμαι και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, που ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι εδώ το δομικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε, παραμένει και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή και ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, όσοι ενδιαφέρονται για μια δομική απάντηση στην κεντροδεξιά κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τα δικά της τεράστια ελλείμματα και την πολιτική της, ναι, δεν έχει εκφραστεί μέχρι τώρα. Και μέσα σε τρεις μήνες που μένουν μέχρι τις ευρωεκλογές, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει, αλλά ας το προσπαθήσουν όσοι τουλάχιστον αντέχουν σε μια προσπάθεια επανένωσης, ενοποιητικής διαδικασίας, ευρύτερα πολιτικά το λέω, ώστε να υπάρξει ισχυρή απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, μες, που προς το παρόν τρίβει τα χέρια του.
Ας μείνουμε σε αυτά, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και το χρόνο να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, που θα είναι πολύ πυκνές οι εξελίξεις. Δημήτρη Στούμπος, ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πρώτο σχόλιο.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια στο Δημόσιο Ραδιόφωνο.
Ακούσαμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στούμπο, πρώην διευθυντή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εφημερίδας Η Αυγή, ο οποίος σχολίασε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στον πόλεμο που μένεται στη λωρίδα της Γάζας. Ενώ συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι με στόχο την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα πάντως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιό του για την επόμενη μέρα στη Γάζα, που αντιτίθεται στα σχέδια των δυτικών και αραβικών χωρών. Να τα πάρουμε τα πράγματα τη σειρά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα μέσα ενημέρωση και τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το σχέδιο που παρουσίασε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου του Ισραήλ για την επόμενη μέρα στη Γάζα, και είναι ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και στην λωρίδα της Γάζας, θα παραμείνει δηλαδή και στη δυτική όχθη, αυτό που ονομάζει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου την ασφάλεια που θα διατηρήσει το Ισραήλ δυτικά του Ιορδάνη ποταμού. Είναι μια θέση που έχει επαναλάβει πολλές φορές. Όσον αφορά την Γάζα, επιμένει στην αποστρατικοποίηση και αποριζοστικοποίηση της περιοχής, ναι, δηλαδή να εξαλειφθεί η Χαμάς, και μιλάει για μια ελεύθερη πρόσβαση του IDF, του Ισραηλινού στρατού, στην περιοχή και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή μιλάει για μια παρατεταμένη κατοχή του Ισραηλινού στρατού, παράλληλα όμως λέει ότι τη διακυβέρνηση μπορεί να αναλάβουν σε κάποιο σημείο τοπικοί παράγοντες, αξιωματούχοι, οι οποίοι όμως δεν θα έχουν καμία σχέση με τη Χαμάς. Κρίσιμο σημείο είναι και το γεγονός ότι θέλει να υπάρχει μια αυξημένη παρουσία του Ισραηλινού στρατού στα σύνορα με την Αίγυπτο, της Γάζας με την Αίγυπτο, κάτι που αντιτίθεται και μεταξύ άλλων και στη συμφωνία του Camp David του 1978 ανάμεσα στις δύο χώρες. Όπως είπες, αυτό το σχέδιο είναι αντίθετο με τις προθέσεις των Αμερικανών αλλά και των Αράβων για την επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο για τη διακυβέρνησή της, για τη δημιουργία δύο κρατών, ανεξάρτητων κρατών, αλλά και για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Τα αραβικά κράτη και η Τουρκία έχουν πει ότι θα συνεισφέρουν σε αυτό, αλλά αν υπάρξει η λύση των δύο κρατών.
Και ενώ αυτά γίνονται λοιπόν στην Μέση Ανατολή, τώρα μια εβδομάδα ουσιαστικά μετά το θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη στις ρωσικές φυλακές, Έλενα, ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος, συναντήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο με τη χείρα και την κόρη του Ναβάλνη λίγες ώρες πριν ανακοινωθούν οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας, και ενώ αύριο βέβαια συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ακριβώς. Αυτές οι κυρώσεις θα ανακοινώνονταν ούτως ή άλλως στα 2 χρόνια της συνεπέτειο των 2 ετών από τη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, μετά το θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για το σκληρότερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα αφορά 500 πρόσωπα και εταιρείες από την αμυντική βιομηχανία, αλλά και από το σοφρονιστικό σύστημα μεταξύ άλλων. Ο πρόεδρος Μπάιντεν, όπως είπε, συναντήθηκε με την χείρα και την κόρη του Αλεξέη Ναβάλνη, όπου για άλλη μια φορά τους μίλησε για δολοφονία του Ρώσου αντιφρονούντα, και είπε επίσης ότι τον θαυμάζει για το κουράγιο του και ζήτησε από τη χείρα του να συνεχίσει το έργο του. Ενώ από την άλλη πλευρά η μητέρα του Αλεξέη Ναβάλνη, η οποία παραμένει στον αρκτικό κύκλο, στη ρωσική φυλακή όπου έχασε τη ζωή του, είπε ότι είδε τη σωρό του, της επιτράπηκε να δει τη σωρό του, ωστόσο εκβιάστηκε από τις ρωσικές αρχές προκειμένου να γίνει η κηδεία του μυστικά. Αυτά όλα τα είπε η μητέρα του Αλεξέη Ναβάλνη με μήνυμά της στο κανάλι του στο YouTube. Και να πούμε ότι είναι μία περίοδος όπου οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας είναι πραγματικά σε ένα πολύ άσχημο σημείο, με κατέρωθεν επιθέσεις και υποτιμητικά σχόλια. Είχαμε τα σχόλια, την επίθεση του από τη μια πλευρά του Τζο Μπάιντεν στον Πούτιν, που τον χαρακτήρισε κάθαρμα, και τα υποτιμητικά σχόλια του Κρεμλίνου, που μίλησαν για έναν αποτυχημένο καουμπόι του Χόλιγουτ. Ενώ όσον αφορά τον Αλεξέη Ναβάλνη, η Μόσχα επιμένει, και μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ότι πρόκειται για μια ιστερική αντίδραση της Δύσης.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι 2 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων. Το ERT News, η ERT 3 και το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχουν οργανώσει θεματικές και αφιερώματα για την εισβολή, εξαιτίας της οποίας άλλαξαν μέχρι τότε δεδομένα. Στο 24ωρο ενημερωτικό τηλεοπτικό κανάλι της ERT μιλούν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου, Μιχαήλ Ροτ. Στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, καθηγητές πανεπιστημίου και αναλυτές μιλούν για τις συνέπειες του πολέμου και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους για το ενδεχόμενο τερματισμού του. Συντονιστείτε λοιπόν από αύριο στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Φεύγουμε από το ρωσικό μέτωπο τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι βρήκαν θάνατο στην Βαλένθια όταν εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους κατά τη διάρκεια πυρκαγιά σε πολυκατοικία, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι αγνοούνται, καθώς οι πυροσβεστικοί αδυνατοί να μπει στο κτίριο. Πάμε στην Μαδρίτη, συνδεόμαστε με την ανταποκριτριά μας, τη Δώρα Μακρύ, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την πυρηνική κόλαση. Δώρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολλά τα ερωτήματα, δυστυχώς. Γιατί η φωτιά, για παράδειγμα, πήρε τόσο γρήγορα διαστάσεις?
Είναι άγνωστη ακόμα η αιτία της πυρκαγιάς, αν και η γρήγορη εξάπλωσή της οφείλεται στο έφλεκτο μονωτικό υλικό της πρόσωψης, που πλέον δεν χρησιμοποιείται σε κανένα νεόδημητο κτίριο, κάτι που συνέβαινε όμως κατά κόρον τη δεκαετία του 2000. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι και σε άλλα κτίρια, εκεί όπου έχει χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο υλικό. Η 14ωροφη πολυκατοικία μέσα σε μισή ώρα λαμπάδιασε από τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Μιλάμε για μια πολυκατοικία 14 ορόφων με 450 κατοίκους και 138 διαμερίσματα. Οι περισσότεροι κατάφεραν να εγκαταλείψουν το κτίριο, αν και η φωτιά προχώρησε και σε διπλανή 10ωροφη οικοδομή. Ως αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα, κατάφερε τελικά τόσο οι πυροσβεστικοί όσο και η αστυνομία να μπουν στο κτίριο, και εκεί αναζητούνται τα 14 άτομα που μέχρι αυτή την ώρα τους ψάχνουν ακόμα οι συγγενείς τους. Στην περιοχή έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος, βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσετ, και ήδη ανακοινώθηκαν άμεσα οικονομικά μέτρα που θα αρχίσουν από την ερχόμενη Δευτέρα να λαμβάνουν να λαμβάνουν οι οικογένειες αφορά σε άμεση οικονομική βοήθεια μέχρι 10.000 ευρώ για κάθε οικογένεια για τα άμεσα προσωπικά τους έξοδα. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από τα σπίτια τους χωρίς να πάρουν τίποτα μαζί τους. Επιπλέον, ο Δήμος θα πληρώνει το ενίκιο τους μέχρι 1.500 ευρώ μηνιαίως για κάθε οικογένεια που θα αποφασίσει να νοικιάσει νέο διαμέρισμα στην πόλη, ενώ όποια οικογένεια αποφασίσει να αγοράσει νέο διαμέρισμα δεν θα υπάρχει φορολογία. Εκτός βέβαια από την ψυχολογική υπηρεσία, δωρεάν ιατρική φροντίδα, όλα αυτά ήδη συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Βαλένθια και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ισπανία είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των κτηρίων. Άρα τώρα όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αποζημιώσουν άμεσα τις οικογένειες που ζούσαν στο κτίριο αυτό.
Δώρα Μακρύ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Μαδρίτη και πραγματικά συλληπιτήρια στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους αυτή την πυρκαγιά. Πίσω στα δικά μας τώρα, στη σύλληψη 4 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο Καρλόβαση της Άμμου, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους όπλα τα οποία κατασκεύαζαν με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή. Πάμε στη Σάμμο και στον ανταποκριτή μας του Χάρη Σαββουδάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Απορία, τα όπλα αυτά είναι λειτουργικά ή όχι?
Αυτό είναι και το ερώτημα που πρέπει να απαντωθεί για να ξέρουμε ποια θα είναι και η κατηγορία. Μάλλον αυτό θα βαρύνει και την κατηγορία στην οποία. Η απάντηση μάλλον αυτού του ερωτήματος θα δείξει και την κατηγορία η οποία αναμένεται να απαγγελθεί αύριο στους 3 από τους 4 κατηγορούμενους που θα πάνε στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων εκτυπωτής και διάστατων εκτυπώσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, πιστόλια κρότου λάμψης και αναδιπλούμενοι σουγιάδες. Να πω ότι συνελήφθησαν 4 άντρες ηλικίας 19-20 ετών. Ένας εξ αυτών απολογήθηκε χθες, σύμφωνα με μαζί αποφάσεις δηλαδή από κοινού και ο ίδιος αλλά και ο συνηγορός του να πάνε να απολογηθούν και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την υπόθεση. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι από το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εξαρθρώθηκε λοιπόν η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση η οποία, όπως είπαμε, για την οποία μάλλον πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης με άκρα μυστικότητα αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή των αστυνομικών της ασφαλείας εδώ στην Σάμμο και του ΤΑΦΑΛΦΑ Κοζάνης και εντοπίστηκαν, όπως είπαμε, τα εκτυπωτής, 5 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 4 καρούλια που περιείχαν αναλώσιμο υλικό πρώτη ύλη του εκτυπωτή τρισδιάστατων εκτυπώσεων, πιστόλια, πλαστική πιστολιοειδής λαβή με αυτόματο όπλου, πλαστικός γεμιστήρας, 6 φορητά μέσα αποθήκευσης, το ένα το οποίο ήταν συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, τον τρισδιάστατο υπολογιστή και άλλα ευρήματα τα οποία είναι στη διάθεση των αρχών. Αυτό που να πω και να κλείσω, ότι από τον Νοέμβριο με απόλυτη μυστικότητα και χωρίς να υπάρξει ούτε διαρροή υπήρξαν εκατοντάδες ώρες παρακολούθησης και σχεδιασμένης δράσης και κατάφεραν να εντοπίσουν όλα αυτά τα ειδικά, να συνδυάσουν με ειδικά πληροφοριακά έγγραφα όλη αυτή τη δράση της οργάνωσης. Αναμένεται όμως να δούμε αν όλα αυτά θα επιβεβαιωθούν, γιατί όλα βρίσκονται στα χέρια των εγκληματικών εργαστηρίων της αστυνομίας για να δούμε αν είναι λειτουργικά ή όχι.
Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Σάμμο. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Σάμμο, στην Αττική τώρα ανοίγει ξανά προς χρήση και διεξαγωγή αγώνων και εκδηλώσεων το επόμενο διάστημα το κεντρικό στάδιο του ΆΚΑΣ, του Ολυμπιακού Σταδίου δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έκθεσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, τον συνάδελφο ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι. Καταλαβαίνεις ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο η είδηση αυτή, ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός και πάμε για συναυλίες, εκδηλώσεις διάφορες και όχι μόνο αθλητικές.
Σίγουρα, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θετική εξέλιξη αυτή, καθώς σύμφωνα με την τρίτη τεχνική έκθεση εμπειρογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το στέγαστρο Καλατράβα στο κεντρικό στάδιο του ΟΑΚΑ είναι απόλυτα ασφαλές και δεν έχει πρόβλημα στατικότητας. Μόλις απομακρυνθούν τα πολυμορφικά που τα οποία, όχι πολυμορφικά, συγγνώμη, πολυκαρβωνικά υλικά, τα οποία είναι στο στέγαστρο και τα οποία αυτά είχαν πέσει κάποια, μόλις απομακρυνθούν αυτά, θα λειτουργήσει εκ νέου. Αυτό αναμένεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα να γίνει στο τέλος Απριλίου, να ολοκληρωθεί αυτή η απομάκρυνση των συγκεκριμένων υλικών και θα είναι πλέον απόλυτα λειτουργικό και το στέγαστρο Καλατράβα, αλλά απόλυτα ασφαλές και το κεντρικό στάδιο του ΟΑΚΑ. Να σου πω εντάχει ότι όπως αναγράφεται στην έκθεση θα τοποθετηθεί ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης της στατικότητας και όλων των δεδομένων, καιρικά δεδομένα, ταχύτητα ανέμου κτλ. Στο στέγαστρο, τα οποία θα μεταδίδονται σε ζωντανό χρόνο επί 24ωρου βάσεως όλα τα δεδομένα, προκειμένου να γνωρίζουν οι ειδικοί ποια είναι η συμπεριφορά της συγκεκριμένης κατασκευής. Επαναλαμβάνω, ναι, το χρονοδιάγραμμα αναφέρει ότι τέλος Απριλίου θα λειτουργήσει εκ νέου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς τόσο αγώνες όσο και άλλες εκδηλώσεις θα μπορούν να γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο με απόλυτη ασφάλεια για τους αθλητές, φιλάφλους, διοργανωτές, μουσικούς. Μην ξεχνάμε μεγάλες συναυλίες που είναι το καλοκαίρι.
Βέβαια.
Ενώ να σου πω, βέβαια, αν και δεν είναι στο δικό μου ρεπορτάζ, ότι αρχίζει και συζητιέται και ενδεχομένως και η διεξαγωγή του τελικού κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, καθώς το γήπεδο θα είναι λειτουργικό στο χρόνο, θα λειτουργεί δηλαδή κανονικά στο χρόνο το οποίο θα διεξαχθεί και ο τελικός κυπέλου. Υπενθυμίζω, έχει περάσει ο Παναθηναϊκός. Αναμένεται ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Πανετολικού και Άρη.
Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και να δούμε τι γίνεται με την επιτυχή προσελήνωση του διαστημικού ρομποτικού σκάφους Οδυσσέας από ιδιωτική εταιρεία του Τέξας με τη συνεργασία της NASA. Η Έλενα Λεβίζου θα μας πει περισσότερα για την αποστολή αυτή. Έλενα, είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μετά το 1972, δηλαδή να φτάνει σκάφος στην Σελήνη.
Ακριβώς, και να υπενθυμίσουμε ότι υπήρξε και μια αποτυχημένη προηγούμενη προσπάθεια πριν από μερικούς μήνες, πάλι από αμερικανική ιδιωτική εταιρεία. Αυτή τη φορά ήταν η εταιρεία του Texas Intuitive Machines. Πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε ήταν τη SpaceX και χορηγός, θα λέγαμε, αυτού του ταξιδιού ήταν η NASA, καθώς στο ρομποτικό αυτό διαστημικό σκάφος βρίσκεται και πειραματικό υλικό, πειραματικά όργανα της NASA, τα οποία θα δοκιμαστούν αξίας 180 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Οδυσσέας λοιπόν προσελεινώθηκε στο νότιο πόλο της Σελήνης. Υπήρξε ένα μικρό θρίλερ τις τελευταίες ώρες, καθώς υπήρξε ένα πρόβλημα στο σύστημα, στο software του συστήματος πλοήγησης και χρησιμοποιήθηκε ένα από τα πειραματικά εργαλεία της NASA για να αντικατασταθεί και να γίνει με ασφάλεια η δύσκολη προσελήνωση του σκάφους σε μια περιοχή πολύ δύσκολη, γεμάτη κρατήρες. Στόχος λοιπόν αυτής της αποστολής είναι να μαζευτούν πολλά στοιχεία από την περιοχή αυτή, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται στη Γη σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, για μια μελλοντική αποστολή επανδρομένη, όχι μακριά, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA, και από εκεί και πέρα απότερο στόχος είναι και να δημιουργηθεί μια διαστημική βάση στη Σελήνη, ναι, αλλά και να είναι, θα λέγαμε, το σκαλοπάτι για μια μελλοντική επανδρομένη αποστολή στον Άρη. Πρώτη αποστολή λοιπόν από το 1972 για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το τέλος των αποστολών Απόλλων.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στη φάση των 16 του Conference League, όπου οι Ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν κοντά στην Απέντη Φερετσβάρο στην Ουγγαρία. Με ποιους θα παίξουν λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι και ο Δικέφαλος του Βορρά?
Λοιπόν, Βατούσα και πάλι έφερε αμήτη άλλο η κλειοτίδα στις ελληνικές ομάδες για τη φάση των 16 του Europa Conference League. Η κλειοτίδα φέρνει ξανά στην Ελλάδα τη Δυναμό Ζάγκρεπ μετά τα επεισοδιακά γεγονότα και παιχνίδια του καλοκαιριού απέναντι στην ΑΕΚ, Αυτή τη φορά οι Κροάτες θα αποτελέσουν το επόδιο του ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να προκριθεί στα προημιτελικά. Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί, έχει προγραμματιστεί, συγγνώμη, για τις 7 Μαρτίου στο Μάξιμιρ, ενώ η Ρεβάνς 7 μέρες αργότερα, στις 14 του μηνός δηλαδή Μαρτίου, στη Τούμπα.
Φαντάζομαι ήδη θα είναι σε συναγερμό και θα έχει ρίξει ο πονοκέφαλος στις αρχές, έτσι, για τα δύο παιχνίδια αυτά.
Αν δεν πάρουμε και τα μέτρα μας τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, είμαστε διπλό το κακό, δηλαδή, πραγματικά. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε διπλά νοκάουτ παιχνίδια τη Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ, δηλαδή, η οποία δεν αγωνίζεται στη φυσική της έδρα, να πούμε, λόγω της εμπόλυμης αμετιαλοκατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ. Με το πρώτο μάτς να διεξάγεται στις 7 Μαρτίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, πιθανότατα στη Σερβία και στην έδρα της Μπάτσκα Τόμπολα που έχει ξαναπαίξει φέτος ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε με ένα 1-0, όπως πολύ σωστά είπε, στη Φερεντσβάρος χθες με τον γκολ του Ελκάπη με εκτύπημα πέναλτι στις καθυστερήσεις. Και να πάμε και στην εθνική μπάσκετ, καθώς η εθνική μπάσκετ κάνει σήμερα πρεμιέρα στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 κόντρα στη Τσεχία, στο τεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη, στο πάκο της Γαλανόλευκης, που θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης, τζάμπολ του αγώνα στις 9 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3 και ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα 26 του μηνός 8.30 το βράδυ για τη δεύτερη αγωνιστική την Ολλανδία εκτός έδρας. Και μια είδηση θα κλείσουμε για το Ολυμπιακό στάδιο, καθώς πλέον θα επαναλειτουργήσει έπειτα από 5 μήνες το κεντρικό στάδιο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έκλεισε για λόγους ασφαλείας, να θυμίσω, ως προς τη συστατικότητα του στεγάστρου. Ωστόσο, μετά από τις απαιτητικές και απαραίτητες, αν είναι άλλο, εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων, το στάδιο τίθεται εκ νέου σε λειτουργία, όπως αναφέρει σχετικά και η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, μάλιστα, είναι πλέον και το φαβορί για τη διεξαγωγή του τελικού κυπέλου στις 18 Μαΐου. Ως γνωστό, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και το εισιτήριο για το τελικό και περιμένει αντίπαλο.
Είχαμε και έτσι κι αλλιώς και αναλυτικό ρεπορτάζ νωρίτερα από τον Ηλία Κούκο. Τώρα έχουμε και την πρεμιέρα, βέβαια, απόψη της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Αντρών, έτσι, στα προκριματικά του Eurobasket.
Κοίταξε, αυτό που είπα προηγουμένως στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ3 και από την ΕΡΑΣΠΟΡ, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στο έκτο γκρουπ, έχοντας αντίπαλους επίσης τη Βρετανία και την Ολλανδία, αλλά πέρα από αυτό και την Τσεχία φυσικά που παίζει σήμερα, αλλά εδώ να σημειώσουμε ότι είναι αυτό που λένε, μόνο με θαύμα μπορεί να αποκλειστεί, αφού από τις 4 ομάδες του γκρουπ οι 3 παίρνουν το εισιτήριο για τα τελικά, για το Ευρωμπάσκετ του 2025.
Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια και βαθμία αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι νότιοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 6 και στο Ιόνιο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 17 με 19 βαθμούς, στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τη Βόρεια Κρήτη πιθανώς να ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και βαθμία αραιή συννεφιά, νότιοι άνεμοι και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα προκαλέσει επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο την Τρίτη ο καιρός θα βελτιωθεί.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίτσου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην επεξέλαση των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.